Kdo všechno a co konkrétně stojí za vrcholným sportovním výkonem, stačí k medailím, mistrovským titulům a výhrám, jen trénované tělo a sportovní talent? A co je v hlavě? Jakou roli sehraje to správné mentální naladění? Dozvíme se už za chvíli. Hostem Blízkých setkání je mentální kouč Radek Ševčík. Mít vnitřní klid a dobré nastavení na výkon učí sportovce mentální kouč Radek Ševčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Čech žijící na Slovensku, ale pracující i v České republice.
Přesně tak.
Tak jedno musím říct hned v úvodu, že na mě působíte velmi pozitivně, že bych se s vámi nebála nikam jít. Tak jednak máte, předpokládám, výbornou fyzickou kondici, ale především byste si asi věděl rady v těch nebezpečných situacích, protože i vy jste sám sobě mentálním koučem.
Určitě si myslím, že fyzická kondice je velmi důležitá pro mentální práci, protože tělo a mysl jsou spojené. A co se týká vlastně mýho koučování, tak mám i mentory, kteří stále se mnou pracují. A nemyslím si, že by měl být kouč, který by neměl být koučovaný. Určitý směřování by mělo být určitým stylem stále s náma.
I vy sám máte svého učitele. Stále se ještě zdokonalujete, abyste mohl zdokonalovat ty ostatní.
Určitě. Mám 2 až 3 mentory, který se mnou dlouhodobě pracují a rozvíjí mi další schopnosti v rámci coachingu.
Vy jste začínal bojovým uměním. Upřímně řečeno, to je jednak bojové umění, ale jednak je tam i tam důležitou roli sehrává právě psychika.
Obrovskou, ale pro mě mnoho let na začátku víceméně kariéry bojových umění byly jenom o fyzické části a tu mentální část jsem vlastně vůbec nevnímal. Až někteří moji mentoři, americký a australský mentoři v rámci bojových umění, mě začali rozvíjet v mentální části bojových umění a to mě vlastně přivedlo ke coachingové kariéře.
A tím se vám dařilo líp i v těch bojových uměních?
Jednoznačně, ale už jsem měl nějaký věk, zranění a už jsem začal směřovat víc k té mentální práci.
Proč je ta hlava tak důležitá? Opravdu je schopná zachránit třeba prohratý zápas?
Hraje velkou roli, ale musíme vidět, že vždycky to je kombinace fyzických schopností, talentu a mentálních schopností. A ten rozdíl je v tom, že málo kdo pracuje na mentální stránce a je strašně podceňována v našich oblastech.
Začínal jste právě s těmi speciálními vojenskými jednotkami, cvičil jste odstřelovače. Ostřelovače i taky, můžu to tak říct?
Ano.
Protože jsou to vlastně 2 schopnosti nebo 2 disciplíny vojenské. Tam jste začínal.
Ano, vlastně přes boj umění, přes kontaktní styly, brazilský jiu-jitsu, box, thai box, jsem se dostal naturálně k tréninku těchto jednotek. No a přirozeně, jak jsem já začal rozvíjet, hledat další cestu, jak posunout boj umění, tak jsem se tak mentální stránce a to je oslovilo. To znamená, automaticky mě oslovili i v této oblasti, protože měl jsem s nima velmi dobrou vazbu a kontakt a vedlo to k tomu, že víceméně byli hladoví po těch informacích, jak se rozvíjet, jak být koncentrovaný na moment, jak pracovat se stresem, s vnitřním klidem a tak dále.
A kdy zmáčknout spoušť, kdy je právě ten vhodný okamžik?
Já si myslím, že to je spíš strategicko-taktická věc. To znamená, to mě nepřináleží řešit s nima, ale umět srovnat sám sebe a dostat se do vnitřní rovnováhy. To je věc, na které jsem s nima pracoval.
V jejich případě strach jejich přítel?
Určitě, protože strach nám dává určitý bariéry, určitý mechanismy se spouští a když dokážete s ním pracovat a ovládat ho, tak vás neovládne.
Ti lidé, kteří jsou vystaveni nebezpečným situacím, teď mám samozřejmě na mysli vojáky, tak jim leco zběží hlavou, když jsou v bojové akci nebo někde čekají s puškou v ruce, tak leco jim běží hlavou. I to je důležité, to, co právě v té hlavě mají v tom okamžiku, o kom přemýšlejí, na co myslí.
O čem přemýšlíte, to budete cítit. To znamená, když tam budete přemýšlet o katastrofických scénářích, o scénářích, které byly v minulosti, co se vám nepovedlo, okamžitě reaguje soma, to znamená tělo. A v té chvíli to ovlivní vaši aktivitu, vaši akci. Přesnost, timing, prostoruje vidění, vnímání vlastně kolegů, když jdou do místnosti, rozdíl mezi tunelovým viděním a rozptýleným viděním. To znamená kupu fyziologických parametrů, ale i řekněme reakčních parametrů to ovlivní. To znamená, máte pravdu, ovlivní to všechno, celý výkon. Na co myslíte, ovlivní vaši akci.
Nesmíte myslet na něco rozptylujícího, to znamená na takové ty věci běžného života, třeba přemýšlet o své přítelkyni, o své ženě, o dětech, o tom, jaké budou Vánoce, jaký dárek koupíme. Jsou zakázány takové myšlenky právě v rámci těch bojových akcí? Kdy právě čekáte s tou puškou někde a vyhlížíte nepřítele?
Je to právě ono, ten čas, kdy není akce, je nejvíc kritický, protože máte to i ve sportu. Zápas nebo cokoliv dalšího se prohrává v momentě, kdy se nehraje. Když je tělo neaktivní, tak hlava je v té chvíli daleko víc aktivnější, než jste fyzicky. To znamená, musíte umět manažovat tenhle čas a umět koordinovat tu mysl. A především vnímat, co se s váma děje. A to je asi ta nejtěžší fáze na začátku vůbec.
Čili na ty Vánoce by myslet neměli?
Určitě ne.
Mentální kouč Radek Ševčík je hostem Blízkých setkání. Jaký je rozdíl mezi sportovním psychologem a mentálním koučem?
Tak mentální kouč obvykle se soustředí na výkon. Teď se bavím o sportovním mentálním koučovi, který se soustředí na výkon a jde do hloubky, do detailu koncentrace, do toho, jak pracovat vlastně v tlaku, v klíčových momentech. A sportovní psycholog, to řeknu obecně, bere to ze široka. Znamená do minulosti, baví se vlastně o sociálním kontextu, o dynamice týmu a tak dále. To znamená, to je obecná, řekněme, charakteristika, ale v mý praxi já kombinuji obě dvě metody. Já se vracím do minulosti, do dětství s hráčema, do určitých vzorců, které vytvoří trauma a eventuálně to pak ovlivňuje výkon. Znamená, já to obecně rozlišuju, ale obvykle je tohle generické rozlišení asi tak, jak jsem to vysvětlil.
Vidíte do hlavy i tenisce Petře Kvitové nebo třeba slovenské tenisce Dominice Cibulkové? Teď jsem to tak řekla, protože jsou velmi známé obě dvě a tenis je velmi sledovaným sportem, tak jsem je proto i teď zmínila. Zmíníme i další sportovce právě, které trénujete. Tak jaké to je, když se s takovým člověkem setkáte, tak vy s ním musíte navázat nějaký velmi osobní kontakt, velmi blízký kontakt a zjistit, kde třeba by mohl být problém. Ti lidé vás vyhledají a chtějí pomoct. Chtějí už ten příští turnaj vyhrát. Díky vašim radám.
Je to zajímavý pocit, protože když jsem začínal se dostat vlastně do vyššího levelu coachingu, tak jsem tyhle lidi viděl v televizi. 10, 12, 13 let naspátek, to byl ještě Tomáš Berdych vlastně, když jsem s ním začal 2008, 2007 pracovat. A je to zajímavé, protože pak samozřejmě zjistíte, jsou to běžní lidi z masa kosti, mají svoje problémy, mají svoje strachy a zjistíte, že ničím se neodlišují. Jsou běžní lidi, ale samozřejmě mají ty výkony, které mají a jsou v středu pozornosti. Znamená, jejich hlava pak pracuje maličko jinak, protože očekávání veřejnosti, mediální tlak, tlak sponzorů a tak dále, dělá to, co dělá a někteří hráči to vlastně pak nedokážou zvládnout. Znamená, je to zajímavá zkušenost, zajímavý pocit.
Jsou to lidé právě známí, velmi si chrání svoje soukromí, ale vy do toho soukromí přece jenom musíte vstoupit. Už proto třeba, že se ptáte na dětství, které je podle vás zásadním klíčové. A klíčovým v našem životě.
Určitě. A s těma sportovcema, nebo i manažerma, trenérama, s kterýma pracuji, tak ta minulost je často opomíjená a někdy tabu. A já říkám, s klientem se posunu tak daleko, jak se otevře a jak dokáže komunikovat otevřeně. A někdy to vyžaduje trošku delší práci, protože jsou klienti, kteří vyžadují, řekněme, postupnější práci a klienti, kteří jdou rychle na věc.
Je i důležité to, zda ten člověk je introvert nebo extrovert?
Určitě. Typologická charakteristika je absolutně základ pochopení klienta, pochopení jeho rysu a navázání se na jeho typologii.
Jsou natrénovaní, opravdu toho to umí, už jsou třeba opravdu třeba v té první desítce, ale přesto ten zápas prohrají. Jak je to možné? Protože právě proto ta hlava nebyla dobře nastavena na ten zápas.
Určitě hraje roli, jak se hráč nastaví na zápas, jak dlouhodobě pracuje na ty hlavě, jak pracuje i v tréninku na hlavě. Protože nedá se říct, že OK, uděláme nějaký blok práce, já nevím, 2 týdny před Grand Slamem, protože tak to a eventuálně pak by to vedlo k tomu, že vyhraje ten Grand Slam, tak to nefunguje. Z mýho pohledu to funguje tak, že musíte dělat dlouhodobě a pak se to projevuje v automatismu a ve zvicích.
Tolik bychom toho v životě zvládli, kdybychom se dokázali dobře psychicky nastavit i možná v takových těch běžných životních situacích. Ale my dnes mluvíme především o vrcholových sportovcích. Mentálním koučem je Radek Ševčík. Jsem ráda, že jste přijal naše pozvání. Já se z toho taky poučím trošku aspoň v tom svém životě. A budu se ptát potom na ty obyčejné lidi, kteří jsou taky pod tlakem, taky pracují pod tlakem a taky by potřebovali vyčistit hlavu. Tak jak pracujete na tom dobrém mentálním nastavení? Vy rozdělujete ten den u těch vrcholových sportovců, protože o nich mluvíme, na 4 základní části. Které to jsou?
To ranní část, předtréninková, samozřejmě pak tréninková, potréninková a může být i večerní část.
Tak a teď pro vás je nejdůležitější čas vstávání. Jaký určitě je to čas?
Je to ranní čas, kdy prvních 30 minut ovlivňuje nastavení během dne. To znamená, když během toho 30-minutového okna časového to okno propásnete, to znamená, budete v reaktivním módu, budete reagovat na e-maily, na zprávy, na to, co se děje okolo, tak vlastně tu hlavu nepřipravíte na ten den, protože reagujete na to, co vám kdo dal do ty hlavy. To znamená, co vidíte a co čtete. Znamená, potřebujete se nastavit na ten den.
To znamená, a teď to můžeme udělat i my normální nesportovci vrcholoví, tak když vstaneme, tak bychom neměli sáhat po mobilním, nebo vstaneme, probudíme se a sáhneme po mobilním telefonu, sáhneme po tabletu a už začneme hltat zprávy, pustíme televizi, to je chyba. My bychom těch 30 minut měli být sami se sebou a srovnat si myšlenky
určitě
v hlavě?
Určitě. Může to být 30 minut, může to být i míň, ale těch 30 minut je dost důležitý časový okno a potřebujete si říct, možná nastavit hlavu tím stylem, že na co se těším, co bude skvělýho, může tam i ranní běh, můžou tam i ranní určitý rutiny, které vytvoří sekvenci na to, že se hlava sklidní. Můžou to tam být dechové věci, otužovací fyzické věci, může tam být čtení, zaznamenání myšlenek. Je tam určitá sekvence, která mě dá platformu na ten den a posune vás v tom dnu dál. Daleko líp dokáže zvládnout stres, tlak a podat výkon.
Sportovec, pokud ten den má nějaký důležitý zápas, měl by na něj myslet těch prvních 30 minut po probuzení?
Je to individuální. Jsou hráči, kteří mají rádi, že se připravují na zápas, řekněme, ráno a večer před zápasem. To znamená, nastavují si hlavu. Ale pak jsou hráči, kteří chtějí být rozptýlený. To znamená, řeší věci s týmem, řeší věci s rodinou a tak dále. A pak až před tím zápasem se dokážu přepnout a vlastně jdou do toho zápasu.
Ten další čas je předtréninkový, tak co se v něm děje? Nebo mělo by se dít?
Samozřejmě hráče potřebuje nastavit na ten trénink. To znamená říct si, co bude možná klíčové v tréninku, jaký budou momenty, kterých si chce zkusit, když to je trénink. A měl by z hlavy odstavit, na to je zase metod, odstavit všechny rozpírující vlivy. Vliv, co se stalo doma, v rodině, možná nějaký manažer, který na ně tlačí, přestup, když to jsou hráče kolektivní. To znamená umět odstavit tu danou věc. Jak bych řekl, zaparkovat. Jakoby zaparkoval auto a pak se k němu vrátí až po tréninku. A před tím tréninkem pak už má v hlavě jenom proces. Co chce dělat v tréninku a možná z toho i vizuálně prochází a srovnává tělo fyziologicky, dechově, možná nějakýma stretchingovými věcma a dostává se do módu, do určitého archetypu, já tomu říkám, do stylu osobnosti. Já nevím, může to být tenista, fighter, boxer, kdokoliv. Dostává se do toho módu bojovníka, toho sportovce.
Čas potréninkový by měl být jaký?
Potréninkový je velmi důležitý, protože tam by si měl udělat každý sportovec rychlou sebereflexi. Začít tím, co bylo skvělý, co se povedlo. A tím získá určitou dávku sebedůvěry, protože ta se buduje. Ta se nezíská nějakou rychlou tabletkou, ale postupným budováním. A možná, co bych chtěl zlepšit. To byly dvě otázky. Co bylo skvělýho, co bych chtěl zlepšit. A rychlá sebereflexe.
Pak je večerní čas a ten bychom si měli užít možná taky a rozptýlit
se. Velmi těžký to je pro lidi, protože většinou večer už myslí na to, co bude zítra, co se dneska nepovedlo, co zítra čeká, vytváří se obrovský stres a samozřejmě z toho kupu fyziologických problémů, nespavost a tak dále. To znamená, mělo by tam být zase velmi rychlé vyhodnocení, co bylo skvělého, co bylo fajn, na co se zítra těším. A možná i moment sklidnění. Znamená koncentrace na dech, koncentrace možná na fyziologii, na tělo a možná na příjemné momenty, které mě čekají tento den nebo čekají příští den.
Někteří lidé už jsou takový od přírody, že nad vším mnoho důmají, všechno propírají v hlavě, stále se k tomu vrací, s někým o těch věcech diskutují. A pak jsou lidé, kteří to moc neřeší, jsou jednodušší v tom dobrém slova smyslu a zdá se, že by to těmhle těm mělo jít líp všechno?
Je to otázka. Ty lidi, kteří příliš přemýšlí na těch věcech, tak mají samozřejmě jiný styl práce, jiný styl komunikace a v mnoha profesích to pomáhá. U vrcholových sportovců, čím jste víc mentálně a víc přemýšlíte, tím vás to zpomaluje. Během výkonu prostě hlava je vypnutá, jenom vnímáte, jenom reagujete. Tenisák je větší najednou, kurt je větší a tenisák letí pomalec. Jste v momentě, jste v zóně koncentrace. A to znamená, že nepřemýšlíte, vnímáte jenom. Vypnete tu mysl.
Mentální kouč Radek Ševčík je hostem Blízkých setkání. Procestoval jste určitě hodně.
Ano.
Poznal jste svět. Kam byste se rád třeba vrátil a zůstal tam, dejme tomu, 2 roky?
Wow, to je těžká otázka. Pravděpodobně Austrálie mě zaujala. I teďka, co jsem byl, a i před mnoha lety jsem byl v Austrálii. Ten evropský styl mě hodně sedí. Určitě asi ne z hlediska bydlení a osobní návštěvy Ameriku, ten styl mě nesedí, ale z hlediska zase mozku a kvality coachingu, tak ta Amerika je skutečně mekou coachingu. Hmm.
Austrálie vás zaujala kvůli přírodě především?
Kvůli přírodě, kvůli kultuře, kvůli lidem, ale i kvůli takovému naturelu, který cítím z toho světa dílu.
Hmm. A styl bydlení v Americe vám vadí z jakého hlediska?
Mě vadí hodně věcí tam. Mě vadí, řekněme, styl, jak lidi vlastně komunikují mezi sebou, možná taková to izolování od sebe. Jídlo mě tam vadí, není tam takové...
Nemáte rád hamburgery?
Ani ne moc.
A takové ty nápoje, hodně sladké.
Moc ne, to nemoc nemusím.
Tak proto. No a teď si představte, že teda se na ty 2 roky přestěhujete do Austrálie, máte prázdniny, tak jak byste si je užíval?
Právě pro mě s blízkou rodinou, s manželkou, s kamarády, s rodiči.
Počkejte, to je ale moc lidí, už zase to už nejsou žádné prázdniny, to už je celá rodina. To už potom musíte řešit spoustu různých takových
těch běžných věcí. Takže jenom manželku bych vzal.
Jenom manželku? Na 2 roky.
Na 2 roky. Tak
a co byste si s sebou vzali dalšího? To znamená teď něco ke čtení, nějakou hudbu. Jaký byste měli denní program? Co by vás nejvíc bavilo? Jestli byste třeba jenom leželi na pláži a užívali si sluníčka?
Asi určitě ne, bylo by tam cestování, byl by tam sport, byly by tam nějaké outdoorové aktivity. Byly by tam seznamování se s kulturou, možná s historií, s tradicemi, určitě. Mám rád historii, tradice, protože tam vidíte hodně, jak se vyvíjela společnost a proč ta společnost je taková, jaká je. Je tam určitý záznam, stopa, co se vlastně děje pak s tou mladou generací. A určitě bych poznával i živočišnou říši, rostlinnou říši. Mám rád vlastně poznávání.
No a co žraloci? Protože v Austrálii je spousta žraloků. Tam to moc v tom oceánu není bezpečné, upřímně řečeno. Ale tak vy jste adrenalinový typ, vy si to i dokážete v hlavě srovnat. Možná, že i vytušíte nějaké blížící se nebezpečí. Nebo se mýlím?
Já nevím, jestli bych žraloka vytušil. Spíš bych se držel možná při břehu. Nepokoušel bych, jak já říkám, kobru bosou nohou. Takže bych víceméně asi spíš na souši. Jako plavec, nemám problém s plaváním, ale nejsem nějaký, že bych šel na otevřené moře a pokoušel něco.
No ale právě ten mentální coaching by vám mohl pomoci v tom, kdybyste se do té nebezpečné situace dostal v životě. Ať už by to byl ten had, kterých je v Austrálii hodně, anebo by to byl ten žralok ve vodě. Takže dokázal byste si rychle tu hlavu nastavit tak, abyste zvládnul nebezpečnou situaci.
Jsou tam mechanismy, na kterých pracuju a který mě umožňuje, abych se dostal rychleji do módu, do koncentrace a pak racionálně vlastně reagoval na danou situaci.
Austrálie je země krásná určitě. Byl byste třeba na jednom místě, nebo byste se rád podívali i třeba na různá jiná místa, třeba do opery v Sydney a podobně?
Chtěl bych procestovat určitě vlastně celou Austrálii, hlavně vnitrozemí, ten monolit Uluru, to bych chtěl vidět, tam jsem ještě nebyl a možná pak i na sever.
Vaše manželka je... Teď nechci se ptát, jestli je taky mentálním koučem, ale rozumí vašemu povolání, vaší profesi?
Velmi, já si myslím, protože je dětská lékařka, takže hodně pracuje s dětmi, pracuje s rodiči a já si myslím, že celá ta práce je hlavně o mentálním nastavení, protože zodpovědnost, kterou mám za životy dětí od 0 do 18 let vlastně, je obrovská.
Shodou okolností jsem měla právě nedávno v Blízkých setkáních dětskou lékařku, která pracovala i v Německu, taky na novorozenském oddělení a v ambulanci dětské a mluvila o té obrovské přetíženosti lékařů, že dokonce si poměřovali, jak jsou unaveni z hlediska toho, když vypijete alkohol, tak kolik ta promile nebo ty promile vám umožní nebo neumožní. Ona říkala, že byli ve stavu, jako by měli 2 promile alkoholu, tak byli unavení. A v tom okamžiku mají rozhodovat o takových důležitých věcech.
Je to náročný, protože tlak je nejčasový, pak ze strany samozřejmě pacientů, na rodičů, pak ze strany pojišťoven a je to celý kolos, který je dostává reálně fakt do extrémního tlaku, jak vrcholí sportovce, často i víc, ale jen se o tom nemluví.
No, potřebovala by váš mentální coaching.
Já myslím, že na tom pracujeme, ale je to jiný, když to je v rodině, když děláte někoho klienta jako profesionálně.
Jsou mužský a ženský tenis dva odlišné sporty? Na to se ptám mentálního kouče Radka Ševčíka.
Absolutně. Úplně se jedná o rozdílné sporty.
No, rozumím tomu, že ta ženská psychika je prostě jiná. Mm-hmm. Ženy řeší jiné věci, muži jsou trošku uzavřenější, mm-hmm. možná mm-hmm. v tom. Větší bojovníci jsou?
To bych neřekl. Spíš, co se týká například pohled couch a klient, tak s ženskými hráčkami se mi pracuje daleko líp, jsou přesně otevřenější, dokážeme se dostat rychle do podstaty problému, dokážu popsat emoce, svoje pocity a otevřít vlastně se i z hlediska minulosti. U mužských sportovců je to daleko těžší, často a zdlouhavější proces.
Mm. Oni nechtějí si připustit, že, nebo to odporuje tomu mužskému egu, že by to mohlo být právě v té hlavě, ten jejich problém, že spíš se sází na tu fyzickou sílu než ženy?
Já myslím, že to souvisí...
Že to považují za slabost.
Ano, a často to je dano samozřejmě výchovnýma zase momentama. Chlapec nesmí plakat, musí být uzavřený, musí ukazovat tu mužskost, tu energii, ten drive. Ale ve skutečnosti pak se pod tou skrupinou skrývá samozřejmě ta podstata problému.
Když se vrátím k Petře Kvitové a právě k tomu jejímu prohranému finálovému zápasu na Grand Slamu v vaší oblíbené Austrálii, tak kde byl problém podle vás? Protože ona byla výborně připravená fyzicky, byla natrénovaná, měla formu, měla velkou chuť a nevyšlo to.
Ještě jsem s ním detailně neanalyzoval některé věci, ale z mýho pohledu byly tam některé momenty, které nebyly vyřešeny, jak by měly být vyřešeny. Znamená určitý koncentrační detaily, věci s rutinou před podáním, před returnem. A řekněme si naroveň, podala výborný výkon, ale Naomi Osaka prostě ten den byl lepší. Tak to je.
I tak to můžeme vnímat. Tady prostě hlava byla v pořádku i u Petry vlastně, ale upřímně řečeno, ona prostě v tom okamžiku byla lepší z hlediska těch, já nevím, těch...
Mikronastavení a mikromomentů. A musíme říct, že Naomi Osaka, která vyhrála u strany úplně je nová generace hráček. To znamená, kdyby tam byl podle mýho názoru kdokoliv jiný, tak si myslím, že Petra jde, ale Naomi ukázala obrovskou mentální sílu mezi druhým, třetím setem, jak se dostal nazpátek do zápasu a je to prostě mladá krev, nová generace, která pracuje na některých věcech, je tam i japonská mentalita, nezapomeňme, že v pozadí to a určitý výchovný momenty, které ovlivňují.
Je tam větší drill ve škole třeba než u nás? Mám ten dojem, co jsem tak i slyšela.
Neznám úplně japonskou kulturu detailně, ale z mýho pohledu ten vliv tam bude. Protože když se podíváte, jak dokáže srovnat ve věku 21 let, to není normální, nebo není to typický v tomhle období, aby hráčka dokázala tak mentálně být vyrovnaná v těch momentech zápasu, jak je ona.
No je to normální.
Není to obvyklý.
Tak.
A je vidět, že pracuje na mnoha věcech.
Vy taky pracujete i s trenéry, což je zvláštní, že i trenér potřebuje mentálního kouče. To je to, aby třeba nekřičel na své svěřence, aby byl empatičtější a dokázal si je víc třeba získat takovými laskavějšími metodami, jestli to vůbec je možné v tom kolektivním sportu a právě třeba při fotbale zvláště.
Je určitě, ale trenéři musí zase pochopit sám sebe a umět pracovat sám se sebou, než začne ovlivňovat. Znamená ovlivnit svoje emoce, ovlivnit svoje, já nevím, výbuchy, frustrace, zloby, deprese, smutku, obviňování a eventuálně pak může až ovlivňovat ty hráče. Takže nezačíná to nikdy tím, že jak ovlivnit hráče a jak ovlivnit sebe až potom hráče.
Ještě k fotbalistům, protože to je kolektivní sport, tam si můžeme dát takovou, neříkám pauzu během utkání, ale někdy se tak i můžeme zastavit a nadechnout se a tak vůbec se srovnat třeba, čili mají to lehčí, než právě třeba ti sportovci, kteří právě běží, nebo tenistka, která právě smečuje, nebo dává podání.
Já bych řekl, že víc je to vidět v individuálních sportech. Nechtěl bych srovnat fotbal, hokej a tenis, protože všechno má svoje pro a proti, ale je jasný, že hráč kolektivního sportu může se rychleji překoncentrovat v těžkých momentech a v úzovkách to není tolik vidět. A na druhou stranu zase na sebe bere zodpovědnost některých týmových kolegů. Takže to je to, co v individuálním sportu zase chybí.
Mentální kouč Radek Ševčík je hostem Blízkých setkání. Já si pamatuji, kolik jsem toho v životě prohrála právě díky tomu, že jsem nebyla dobře psychicky naladěná, že jsem zmatkovala, že jsem měla vztek třeba při tom, když jsem hrála ping-pong, jenom takovou obyčejnou hru. A jak jsem to potom všechno pokazila. Tak potom člověk dospěje, už v tom dospělém věku už se trošku sklidní, ale i ta práce, je složitá, taky jsme pod tlakem, nejenom my moderátoři, ale lékaři, učitelé, hasiči, prostě spousta povolání. Tak co byste nám poradil, nám nevrcholovým sportovcům?
Velmi náročná otázka, dá to do pár minut. První je samozřejmě, první věc je zjistit, kde je podstata problému, která může být opravdu v mnoha vrstvách. Je to oblast sebedůvěry, problém s koncentrací, strach ze selhání, kde je vlastně problém. Ale kdybych měl říct jednu takovou jednoduchou radu, tak místo toho, abychom se vrtali, kde je podstata problému, tak je možná potřeba pozorovat sám sebe. Zjistit, když se dostanu do negativních emocí, zloby, frustrace, strachu a tak dále, kde jsem, co řeším, na co se soustředím v té chvíli. Je to minulost, je to budoucnost? Že první věc je začít pozorovat a zjišťovat možná pár dní, když se dostanu do tlaku, co řeším, kde je můj fokus, kde je moje koncentrace. To je první pilíř. Zjistit, že ztrácím prakticky sám sebe, že jsem mimo. Druhá věc, která pak navazuje, je umět se vrátit z tohoto stavu. Doslova překoncentrovat se na ten moment, na to, co chci udělat, na proces. Já nevím, když to je tenista, tak na proces toho zápasu, na strategické věci, na pokyny, na rutiny před podáním. Když to je jen práce, jakákoliv jiná, tak co mám udělat teď v dané chvíli, místo toho, abych byl příliš v budoucnosti. A nebo řešil, co nesu se sebou z rána, z domu, z výchovy, z dětství a tak dále. To většina lidí ale řeší. Má konstantně zaseknutá v nějakým příběhu. Znamená umět zjistit, kde jsem a umět se vrátit do momentu je jednoduchá metoda.
Já jsem si naštěstí dnes žádný příběh z domova nepřinesla. Neproběhla žádná hádka nebo nějaký rozpor, takže vlastně mám pocit, že je mi dobře třeba v rámci toho rozhovoru.
Je to tak?
Tak je to jednoduché všechno.
Dlouho jste v branži, to znamená, jak přijete do studia, tak se okamžitě přepnete do módu člověka, který dokáže být v momentě a vypínáte všechny vlastně věci, které vás venku ovlivňují. A jste teď a tady.
Jak je to s těmi katastrofickými scénáři, které nám tak okamžitě naskočí, ale my si je ani nemusíme vytvářet. Oni už jsou krásně naprogramované, ale no, je tam máme v hlavě úplně krásný, přesně, barevný film.
Jsou to automaticky mentální myšlenky, které mě napadají a napadají nás spontánně, aby zase vycházejí z našich jádrových schémat. Schémat o tom, o čem přemýšlím, jak přemýšlím především o sobě, jak vidím sám sebe. Kdyby měl člověk popsat sám sebe, možná třema čtyřma větama, jak se popíše. A jak se popíše, ovlivní, jak ho budou napadat automaticky mentální myšlenky. Znamená, bavíme se o identitě.
Je dobré se umět zhluboka nadechnout a počítat do 10 nebo do 5. To je taky jednoduché, tak nám to radili vždycky dříve.
Je to jednoduchý, ale potřebuje to trénovat a vytvořit z toho zvyk. A pak samozřejmě to děláte instinktivně automaticky. Ale je tu jenom jedna mikročást, která víceméně nepřekryje to, co si o sobě myslím. Když mám velmi nízkou sebedůvěru, nedokážu pracovat vlastně se svou identitou, tak dech vám nepomůže.
A taky nic nepotlačovat.
Určitě.
V sobě nedusit.
Souhlasím.
A nechat to tak jakoby
plynout. Volný průběh.
Ano, volný průběh. Děkuji za rady, které jste dnes nabídl nejenom vrcholovým sportovcům, ale taky našim divákům, našim posluchačům. Mám tu webové kamery, tak i ty diváky, protože náš rozhovor je na webu Českého rozhlasu Dvojka. Takže i vás uvidí, jste milý a
perfektně
sympatický.
Děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem mohl s vámi tady strávit pár minut.
Moc děkuji.
Děkuji.
A naslyšenou.
A shledanou.
Už za chvíli, milí posluchači, zprávy, pak Halina Pavlovská a zítra Tereza Kostková. Stáňa Lekešová se loučí, mějte se krásně a naslyšenou.